No in 1920. leta se potem zbere ta mladež, ti vročekrvni mladeniči, kot jih je imenoval Izidor Cankar, takratni profesor na Ljubljanski univerzi, in sklenejo ustanoviti novomeško pomlad. Kaj pravzaprav bila ta novomeška pomlad? To je bila skupina mladih pesnikov, slikarjev, glasbenikov. Recimo sem so sodili Miran Jarc, Božidar Jakac, Marjan Mušič, že omenjeni Zdenko Skalitski, seveda tudi Anton Podbevšek, Mari Kogoj in pa Josip Vidmar. Ta novomeška pomlad je seveda vrsta prireditev v takratnem Novem mestu. Podbevšek recitira svoje pesmi, Kogoj recimo igra svoje skladbe na bližnjem gradu plemenitega Šuklijeta, ker druge klavirja ni bilo takrat v Novem mestu. Ne? Igra pa ga tako, kot je ta Kogoj upodobljen v znamenitem portretu, da namreč vzvratno z rokami nazaj, ne, igra po klavirju in gleda v publiko. Zato so takrat tudi Kogoja poimenovali, da je človek z rdečimi možgani. No in ta način nastopanja so takrat ti mladi v Novem mestu poimenovali soareje, oziroma so skušali ta francoski izraz, ne, soareja, prevesti v lep slovenski izraz večernja, ne, ki je zelo, bi rekel, natančen in povzema tisto, kar se je na teh večerjih dogajalo. Predvsem pa je takratno časopisje zelo zvesto sledilo vsemu temu, kar se je dogajalo na teh večernjah. In jasno, da je bil vodilna zvezda na teh večernjah ravno Anton Podbevšek. Ta Podbevšek se je namreč nosil ne kot, piše recimo Miran Jarc, ne kot dolgolasi romantik, ampak kot galantno urejen mladenič s kratko frizuro. Vidmar ga recimo opisuje kot mladega fanta, polnega neke skoraj demonične energije in neke silovite samozavesti in istočasno tudi volje nekaj ustvariti, nekaj napraviti. Zase je recimo Podbevšek govoril, da je prerasel vse pesnike. Recimo Jarca, svojega sošolca, Mirana Jarca, je gledal, kot da je on jajce proti puti, proti kokoši. Recimo prerasel je Vitmana, prerasel je Tagoraja, prerasel je Oskarja Valda in tako dalje. Gre torej za izjemno samozavestno držo, ki je bila značilna za vse takratne evropske avantgardiste. Zato je mogoče vredno opozoriti, kako je Podbevšek uvedel te svoje avantgardistične nastope. O tem imamo poročila. Recimo, mi vemo, da je potem leta 25 izdal svojo edino pesniško zbirko z naslovom Človek z bombami, šlo je za izredno lepo, veliko, rdeče obarvano knjigo, s tem provokativnim naslovom, ampak Podbevšek je želel leta 1920 in potem, dokler je javno nastopal tako, da se je postavil v razkoračno držo in seveda z bombastičnim glasom najavil, da je tu pred publiko človek z bombami. Ne? Podbevšek, človek z bombami, na kar je začel svojim preroškim, pojočim, pridigarsko pobarvanim glasom recitirati svoje pesmi. Občinstvo je strmelo, beremo v takratnem časopisju. Občinstvo je strmelo, poslušalo, toda razumelo ni ničesar. Tu in tam se je pojavil šum, za njim smeh, tudi žvižgati je pričel nekdo. Ko pa je prvič padlo zagrinjalo, je sledil aplavz. In potem beremo naprej. Študentje so ploskali, čeprav isto tako niso nič razumeli. Ne? Ploskali so a priori, ker so pristaši vsega novega, kar se bori proti staremu in tako dalje. To je ta citat iz takratnega mariborskega časopisa Tabor iz leta 1921. Tako je pač Podbevšek postal nesporni vodja teh podvigov in je postal poleg bratov kralj glavna ljubljanska znamenitost 20. let. Bil je torej vodilna zvezda na tem polju, imel je izjemen, že kar demoničen vpliv na okolico, in seveda ustvarjal okrog sebe nove in nove avantgardistične skupine, In v določenem trenutku je postal seveda Podbevškovec tudi Srečko Kosovel.